Dasturimiz davom etadi. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib, yuqori lavozimli rasmiylar bilan gaplashgan kongressmen Eni Faliyamavega fikricha, Amerika va respublika bir-biri haqida hali ko'p narsa bilmaydi. Faliyamavega AQSh vakillar palatasida Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha quyi qo'mita raisi. Kongressmen Qozog'iston va Qirg'izistonda ham bo'lib, hukumat vakillari bilan muloqot qilgan. Uning fikricha, mintaqa bilan yaqindan ishlash uchun avval bu xalqlar bilan astoydil bog'lanish, tomonlar bir-biri nima istashini aniqlab olish kerak. Markaziy Osiyodagi murakkab siyosiy-ijtimoiy vaziyatni, uning sabablarini tushunmay turib, butun mintaqa va har bir davlatga nisbatan to'g'ri qaror bilan chiqa olmaymiz, dedi kongressman Kapitoliydagi ofisida biz bilan suhbat qilar ekan.
Well, first of all, I just want to say assalomu alaykum. And it was a challenge. And putting it in perspective, this is something totally new to the American people.
Birinchi navbatda assalomu alaykum. O'zbekistonga va qo'shni davlatlarga safarimni yengil o'tdi deya olmayman. Qiladigan ishimiz ko'p. Bu mamlakatlar hali yosh va biz Amerika ahli ular haqida yetarli tushunchaga ega emasmiz.
These countries also are from some of the oldest cultures in the world.
Bu xalqlar yuzlashayotgan masalalar ortida murakkab tarixiy va ijtimoiy masalalar yotibdi. G'arbda buni yaxshi bilmaymiz. Men vakillar palatasida Markaziy Osiyo bilan munosabatlarga mas'ul qonunchi sifatida diqqatimni ana shu muammoga qaratmoqchiman. Muloqotni kuchaytirish kerak.
So I sincerely hope that I will have a chance to continue to meet with the leaders of the Central Asian countries.
Faliyamavegadan kongressdagi safdoshlaringiz mintaqaga nisbatan siyosatda muhim rol o'ynaydigan arboblar sizning bu qarashlaringizga qo'shiladimi, ularni quvvatlaydimi deb so'radik.
I think first of all we have to understand in the context that so many countries throughout the world want the US to pay attention to their needs, the regions. As I've said, this is not an easy task.
Bilasizmi, dunyoda Amerika diqqatiga molik mamlakat, mintaqa va masalalar juda ko'p. Markaziy Osiyo bilan uzoq muddatli aloqalarni yo'lga qo'yish oson emas. Amerika mintaqa taraqqiyotiga hissa qo'shmoqchi ekani ayon, lekin bir narsani tan olishimiz kerak.
And for the fact that sometimes western cultures or at least particular my country here in the United States we have such high expectations.
G'arbda, xususan AQShda biz boshqa xalqlardan haddan tashqari ko'p va katta o'zgarishlar kutishga o'rganganmiz. Ayniqsa demokratiyaga kelganda. Ularni o'z tarozimizda o'lchashga urinamiz, lekin biz ham bugungi kunga yetguncha nimalarni boshdan kechirmadik. Qora tanlilarga saylovda ovoz berish huquqini bergunimizcha 1.5 asr o'tgan. 18 yil ichida bu davlatlar erkin jamiyatga aylanishi kerak deb kutish noto'g'ri.
When these countries are only 18 years old, if you want to put it politically in terms of becoming sovereign states, and look at it from another context.
Qonunan AQShning tashqi siyosatini ijroiy organi Oq uy va Davlat departamenti, ya'ni Tashqi ishlar vazirligi belgilashi va yuritish kerak. Qarorlar Kongress tomonidan tasdiqlanishi shart. Lekin Markaziy Osiyo Afg'onistondagi harbiy harakatlarda strategik yordam nuqtasi ekan tahlilchilar nazarida. O'tgan 8 yildan beri munosabatlarni aynan AQSh mudofa vazirligi Pentagon tebratib kelmoqda. Kongressman Faliyamavega bu qarashga qisman qo'shiladi va qarorlar qonunchilar tomonidan ma'qullanayotganini ham eslatib o'tadi. Yana bir masala bu huquq ahvoli. Respublikachi senator Jon Makeyn va boshqa ko'plab qonunchilar nazarida O'zbekistondek yirik va huquq e'zozlanmaydigan jamiyatlarda demokratiya targ'ibotini oshirish AQShdek qudratli davlatlarning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolish kerak. Faliyamavega huquqqa e'tibor, xalqqa e'tibor degan naqlni tilga olib, erkin fikrlamaydigan jamiyat ravnaq topa olmaydi dedi. Lekin dedi u, erkinlik va haq-huquq talabi xalqdan chiqish kerak. Biz bunday ichki masalalarga aralashmasligimiz lozim, dedi Eni Faliyamavega.
That has to depend on the psychology of the thinking of the people at their given time and
demokratik o'zgarishlarni xalqning o'zi istab, qadamma-qadam tushunib, anglab, qadriga yetgan holda amalga oshirishi kerak. Jon Makeyn haq yoki nohaq demayman, ammo inson huquqlari bir jamiyatga xos narsa emas. U butun insoniyatniki. Odam borki erkin yashashga, fikrlashga va so'zlashga haqli.
Where there is that sense of mutual respect that ought to be given to every human being, man, woman, or child, to be given fair treatment as a free people.
Aloqalar muntazam va samarali bo'lishi uchun siz o'z hukumatingizga va Markaziy Osiyo rahbarlariga nimalarni taklif qilyapsiz deb so'raymiz kongressmandan. Tomonlar bir-birini eshitish kerak, bir-biriga to'qat qilishi va tushunishga harakat qilmoq lozim dedi Eni Falemavega.
The relationship has got to go beyond the security. The United States needs to have a comprehensive program.
Aniq va real maqsadlarni ko'zlagan dastur bilan chiqishimiz kerak. Faqat xavfsizlik yoki faqat energetik hamkorlik emas, xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan, odamlarga bevosita foydasi tegadigan effektiv strategiya kerak. Amerika uchun mintaqadagi har bir davlat muhim. Lekin O'zbekiston eng yirigi ekan, unga ko'proq diqqat qaratmasak bo'lmaydi.
My hope as chairman of this subcommittee to bring more visibility to the American people. To my colleagues in the Congress, the beauty of these people, to the extent that they also desire the same things. Putting food on the table.
Markaziy Osiyodagi har bir xonadon to'q yashashni, ilmli bo'lishni, erkin hayot kechirishni va haq-huquqi himoyalanishini istaydi. Biz yordam bermoqchi bo'lsak, oddiy odamlar dardini tinglashimiz, ularning hukumatlari bilan muloqot qilishimiz, ko'mak berishimiz kerak. Bu oson kechmasligini tushunaman, ammo harakatda barakat.
My hope, as I've said earlier, build bridges between my government and the people of the United States with those the good people of Central Asia.
Kongressman Eni Falemavega bilan suhbatimizni internetda amerikaovozi.com'da tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com'da kutib qolamiz.